Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын дүйшөмбүдөгү таңкы берүүлөрү ободо. Жарым жылдан бери убакта отурган активист Автандил Жоробеков үй камагына чыкты.
Прокуратура кайра досудебное производство доско сураган. Азыр материалдар бууду көрдү Бишкекте.
Швейцарияда 90 ашуун өлкөнүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү Украинадагы согушту токтотуу жолдорун талкуулап, биргелешкен коммунике кабыл алышты.
Украинаны адилет жана туруктуу бейпилдикти колдоо үчүн Швейцарияга келдим. Бардыгыбыз чыдамсыздык менен тынчтыктын орношун күтүп, анын үстүнөн иштеп жатабыз.
Ысык-Көлдө кулп мунай, малина, карагат өстүргөндөр көбөйдү.
Жерине жараша болуп, биздики ак топурак, жумшак, таш баш жок да, бизде эми тешилбейт. Ушундай эле жасап салганбыз. Негизи өзүн эмеси боюнча алдына да, салафан астына да бирдеме салышат экен.
Желим баштык жана идиштерди өндүрүүгө колдонууга тыюу салуу жыйынтык береби, жерине түрмөгөндө жооп издейбиз. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинаби уулу. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израиль армиясы көбүрөөк гуманитардык жардамдын жеткирилишин камсыздоо үчүн Газа тилкесинин түштүгүндө тактикалык тыныгуу жарыялады. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда, бир нече күн бою 12 километр зонада саат 8'ден 19'га чейин ок атылбайт. Бул аралыкта Израиль көзөмөлдөгөн Керем Шалом өткөлү аркылуу тилкенин калган бөлүгүнө жардам жеткирилип турат. Сахал Курманайтта башталган тыныгуу тууралуу чечим Улуттар уюму жана башка эл аралык агенттиктер менен талкуудан кийин кабыл алынганы билдирди. Бирок маалыматка ылайык, анклавдын калган жерлеринде аскердик операция уланмакчы, гуманитардык жардам жеткирүүнүн жалпы эрежелери өзгөртүлбөйт. Бириккен Улуттар уюму азырынча бул тууралуу комментарий жасай элек. Эл аралык уюмдар 8 айга аяк баскан согуштан улам Газанын калкы ачарчылык, гуманитардык апаат коркунучуна кептелгенин көптөн бери эскертип келет. Тилкенин түштүгүнө 1 миллиондон ашуун киши агылган, көбү ага чейин да жер которууга аргасыз болгон. Алар алачыктарда, чатырларда түнөп келатат. Улуттар уюмунун гуманитардык жардам боюнча кеңсеси билдиргендей, 6 майдан 9 июнга чейин уюм күнүнө 68 машина жүк алып турду. Апрелде бул көрсөткүч 168'ге жетчү. Бул элдин муктаждыктарын канааттандыруу үчүн зарыл болгон 500 машинадан кыйла аз. Тыныгуу режими киргизилгенде израилдик аскерлер гуманитардык жардамдын коопсуздугун камсыздайбы же жокпу азырынча белгисиз. Орусиянын Ростов-на-Дону шаарындагы номер 1 тергөө абагынын барымтага алынган эки кызматкери жекшембиде түш ченде бошотулду. Аларды барымтага алган шектүүлөр курчоо учурунда өлтүрүлгөнү кабарланды. Маалыматка ылайык, тергөө абагынын бөлүм башчысын жана инспекторун жекшембиде барымтага алган 6 адам абакта Ислам мамлекети террордук уюмуна тиешеси бар деп шек саналып кармалып турган. Кызматкерлерди барымтага алгандар автоуна, курал берүүнү жана шаардан тоскоолдуксуз чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүүнү талап кылышкан. База басылмасы тергөө абагында кармалып турган 6 адам терезенин темир торун бузуп, нөөмөчүлөр отурган бөлүккө кирип барышканын, ал жерден эки кызматкерди барымтага алышканын жазган. Интернетте шектүүлөр өз талаптарын айтып тартылган тасмалар жарыяланган. Түшкө жуук жергиликтүү тургундар тергөө абагы тараптан атышуулардын үнү чыкканын билдире баштады. Федералдык жаза аткаруу кызматы тергөө абагы курчоого алынганын расмий тастыктаган. Кийинчерээк кылмышкерлер өлтүрүлүп, барымтага алынган кызматкерлер бошотулганы кабарланды. База шектүүлөрдүн бири жеңил жараат алганын, ага медициналык жардам көрсөтүлгөнүн булактарына таянып жазды. Бишкекте оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн убактылуу жабылган жолдордун алгачкы бөлүгү ачылуу алдында турганын шаар мэриясы кабарлады. Маалыматка ылайык, Ахынбаев көчөсүнүн Манас проспектисинен Токтоналиев көчөсүнө чейинки ремонтту мөөнөтүнөн 10 күн эрте аяктап, 18 июндан тарта пайдаланууга берилет. 15 июнь күнү шаар мэри Айбек Жунушалиев тиешелүү кызматтардын жетекчилери менен чогуу жолдун оңдолуп бүткөн тилкесин көрүп чыкты. Ахынбаев көчөсүн Манас проспектисинен Жукеев Пудовкин көчөсүнө чейинки тилкесин жол курулуш групп компаниясы ишке ашырууда. Ушул тапта Бишкектеги бир катар борбордук көчөлөрдө оңдоо иштери жүрүп жаткандыктан кыймыл убактылуу токтотулган. Шаар жетекчилиги жолдордун баары 31 август эгемендик күнүнө чейин оңдолуп бүтөрүн убада кылды. Париждеги Сена дарыясында олимпиадага 2 ай калганда ичеги карын оорусун козгогон таякчалардын жана энтерококтордун кооптуу деңгээли аныкталды. Бул тууралуу Associated Press дарыялардагы суунун сапатын текшерген топко шилтеме берип жазды. Ич өткөктү козгогон атүгүл менингитке алып келиши ыктымал бактериялар француз башкалаасына тынбай жааган жаандан кийинки аптада табылган. Агенттик түшүндүргөндөй жамгыр саркынды суу системасына толуп калып көчөлөр суу каптабасын деп анын бир бөлүгү Сенага төгүлүп турат. Мындан улам былтыр сууда сүзүү жарыштары башка жерге которулган. Эл Ардык Олимпиада комитети оюндар учурунда сууда сүзүү мелдештери дарыяда Эйфел мунарасынын жанында өтөт деп үмүттөнүүдө. Жайкы Олимпиада 26 июлдан 11 августка чейин өтөт. Быйылкы туристтик сезонго байланыштуу Өзбекстандын борбору Ташкент шаарынан Кыргызстандын Ысык Көл облусундагы Тамчы аэропортуна учак каттамы 16 июндан тарта жанданды. Тамчыга Ташкенттен 50 жүргүнчү учуп келди. Манас эл Ардык аэропортунун басма сөз кызматы маалымдагандай, аба каттамы аптасына 3 жолу шейшемби, бейшемби жана жекшемби күндөрү жүргүзүлөт. Кийинчерээк жүргүнчүлөрдүн агымына жараша көбөйтүлөрү кабарланды. Ташкент Тамчы багытында учуу убактысы 2 саатты түзөт.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан уктуңуз. Октурубузду улантабыз. Жарым жылдан бери абакта отурган активист Автандел Жоробеков үй камагына чыкты. 15 июндагы соттук отурумда анын адвокаты кылмыш иши кайра тергөөгө жөнөтүлгөнүн жүйөгө келтирип, активисттин бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнгөн. Кемпироват иши боюнча айыпталуучуларды актаган соттук чечим менен туунун өзгөрүшүнө каршы чыккан активисттин үй камагына чыгышында саясий мотив барбы? Кийинки баянда сөз болот. Мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыгып камалган жарандык активист Автандел Жоробековдун үй камагына чыкканы 15 июнда кечинде белгилүү болду. Активисттин бөгөт чарасы Ленин райондук сотунда каралган. Отурумда Жоробековдун адвокаты экспертиза учурунда активисттин мыйзамсыз чакырык жасаганы аныкталбаганын жүйөгө келтирип, үй камагына чыгарууну өтүнгөн. Жоробековдун абактан чыккандан кийинки кыска билдирүүсү интернетке жарыяланды.
Соңку 6 айда тергөө абагында жатып, мен ден соолугума карашым керек болуп турат. Ошол себептүү мен дарыланууну пландап жатам. Тергөө жүрүп жатат. Азырынча ушуну гана айта алам,
деген Жоробеков. Ленин райондук соту 21 майдагы отурумда прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып, Жоробековдун ишин кайра тергөөгө жөнөтүү чечимин чыгарган. Мамлекеттик айыптоочу тарап Жоробековдун ишине байланыштуу айрым маалыматтарды кайра тергөөдө тактоо зарылдыгын жүйөгө келтирген. Активисттин адвокаттары соттун мындай чечимине каршы кийинки инстанцияга даттанган эмес. Жоробековдун иши боюнча 2 жолу лингвистикалык экспертиза дайындалган. Алгачкы экспертизанын жыйынтыгында Жоробековдун айткандарында массалык башаламандыкка чакыруу болгон деген тыянак чыккан. Андан кийин жүргүзүлгөн көз карансыз экспертизанын корутундусу буга толугу менен карама каршы келип, кайрадан лингвистикалык экспертиза жүргүзүлүп, анда активисттин билдирүүсүндө массалык башаламандыкка чакыруу болгон эмес, бирок бул билдирүүнүн астында терс маанайдагы пикирлер жазылган деген жыйынтык чыккан. Жоробековдун адвокаты Жаныш Бараков тергөөгө кайтарылган иш эми кандай нукта каралышы мүмкүн дегенде буларды айтты.
Экинчи экспертизасы жакшы чыкканда, экинчи экспертизасы жакшы чыгып, анан ошондуктан прокуратура кайра досудебное производство доско сураган. Анда азыр материалдар көрдү Бишкекте. Следствие продолжается. Азырынча мен билбейм эмне кылат, бирок мен моюмча тиги тергөө комиссионду же повторно кайра жөнөтөт го дейм экспертизага. Өздөрүнүн суроолоруну коюптур. Анан жөнөтүп атканда кайра эле биздин өзүбүздүн керектүү суроолорубузга экспертке коюп эми жөнөтөт деп ойлойм. Пока что андай токтом даярдык назначение повторной экспертизы чыга элек. Ошондуктан только азыр бүтүп атабыз, эми билбейм качан чакырат, тергөө чакырганда барабыз, аны билинет да.
Жоробековдун бөгөт чарасынын өзгөрүп үй камакка чыгышы соттун чечими менен Кемпироват иши боюнча айыпталып жаткан 22 саясатчы, укук коргоочу активисттин акталганына удаа окуя болду. 14 июнда Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алууга айыпталган 22 кишини актады. Адам укугу жана сөз эркиндиги маселесин көтөргөн Кемпироват иши жана Автандил Жоробеков боюнча соңку соттук чечимдерди саясий мүнөздүү деп баалагандар да бар. Алардын бири Интербилим коомдук уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева буларды айтты.
Бул бийликтин Курбан айтка жакын районду кылган го. Эми бул толук эле бийлик акка чегинди деп айта албайбыз. Эмне дегенде азыр журналисттерди башкаларды чыгарып айтпаш керек. Жанагы эркиндик үчүн күрөшкөндөрдүн кандайдыр бир жарымын кармаш керек болуп атпайбы буларда? Эркиндиктин бир эшигин ачып койсо, эркиндиктин башка эшигин жаап койуп атышат да буларчы. Толук кандуу эркиндикке мүмкүнчүлүк бербей атат. Болбосо жанагы митингдерге коюлган санкциялардын баарын ала салышпайт бир.
Кыргызстанда талаш жараткан жана адам укугу сөз эркиндигине байланышкан дагы бир катар иштер бар. Алсак 11 журналисттен, жазуучу публицист Олжобай Шакирден, акын Аскат Жетигендин жана оппозициялык саясатчы Адахан Мадымаровдон социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн кылмыш иши козголгон бир катар учурлар болгон. Мындай абалга камтамачылыгын билдирип, бир катар эл аралык уюмдар жана жергиликтүү жарандык уюмдар кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоп, демократиялык баалуулуктарды коргоого үндөп жүрөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Идил Байсалов бул соттук процесстер жана кылмыш ишинин козголушун азаттыктын түз эфиринде тарбиялык чара катары мүнөздөгөн.
Аларды эч ким түрмөдө чирите турган жок, бирок ошондой бир тарбиялык иш болот, тарбия болушу керек. Булар дагы тарбиясын алып, сабагын, жакшы жыйынтыктарын чыгарышы керек. Албетте сөз эркиндиги болот, пожалуйста. Мына быйыл күзүндө шайлоолор болот, 1-2 жылдан кийин жогорку кеңешке шайлоолор болот. Шайлоого кел, добуштарды ал, анан кийин кел, анан кийин баягы кыл. Абоондой эле баягыдай туруксуздукту пайдаланам, элимди дүрбүлөтөм, жанагындай карандай калптарды айтам дегендерди ушул менен чекит коюлду.
Активист Автандил Жоробековго бийлик өкүлдөрдүн мыйзамдуу талаптарын активдүү баш ийбөөгө жана массалык тартипсиздикке, ага тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакыруу беренеси менен айып тагылган. Ал былтыр 7 декабрда мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан үчүн камалган. Автандил Жоробековду убактан бошотуу маселеси парламентте дагы көтөрүлгөн. Активисттин апасы уулун бошотууну талап кылып, бийликке кайрылуу жасаган. Жоробеков социалдык тармактар аркылуу пикирин ачык билдирип, мамлекеттик мекемелердеги мыйзамсыз көрүнүштөргө сын айтып жүргөн активдүү жаран катары таанымал. 2019 жылы атайын кызмат аны аймак аралык кастыкты козутту деген шек менен камаган. Активистке интернетке чагымчыл жана учурдагы өкмөттү жамандаган маалыматтарды жайылтып, жапырт нааразылык акцияларын уюштурууга үндөгөн деген айып тагылган. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Азаттык, Бишкек. Окутурубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Швейцариядагы тынчтык саммитине катышкан 80 өлкө Орусия баштаган согушка чекит коюуну көздөгөн кандай гана тынчтык келишими түзүлбөсүн, ал Украинанын аймактык бүтүндүгүн сактоо принцибине негизделиши керек деп билдиришти. 16 июнда аяктаган 2 күндүк жыйынга Орусия чакырылган эмес, Кытай катышуудан баш тарткан. Айрым мамлекеттер Киевтин демиргеси менен өткөрүлгөн саммиттин жыйынтыктоочу билдирүүсүн колдогон жок. Бул тууралуу Айнура Жекше кызынын баяны.
Reuters кабар агенттигинин маалыматына караганда, коммюникеге кол коюудан баш тарткан мамлекеттердин арасында Сауда Арабия, Таиланд, Индия, Мексика, Түштүк Африка, Бириккен Араб Эмираттары бар. Швейцариянын президенти Виола Амхерт жыйындан кийинки пресс-конференцияда катышуучулардын басымдуу көпчүлүгү жыйынтыктоочу документке макул болгону, дипломатиянын жардамы менен көп нерсеге жетишсе болоорун көргөзгөнүн билдирди. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен конференция тынчтыкка карай жол деп бекеринен аталбаганын, максатка бара-бара жетүү мүмкүн болоорун белгиледи. Бюргенштокк курортундагы глобалдык саммитти жыйынтыктап жатып, Украин президенти Владимир Зеленский батыштын жана башка лидерлердин колдоосу эл аралык мыйзам үстөмдүгүн калыбына келтирсе болоорун далилдегенин белгиледи. Жыйынтыктоочу документтин өзөгүн ядролук жана азык түлүк коопсуздугу, согуш туткундарын айырбаштоо өңдү гуманитардык маселелер түзөт. Текст тең салмактуу кылып түзүлгөнүн, Украинанын бардык принципиалдуу позициялары эске алынганын жекшембиде Украин тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба билдирди. Албетте, бир күнү Орусия менен сүйлөшүүгө туура келэрин түшүнөбүз. Бирок биздин позициябыз айдан ачык. Орусияга азыркыдай болуп, биз менен ультиматум тилинде сүйлөшүүгө жол бербейбиз, деди министр. Reuters агенттигинин кабарчысы көргөн документте Орусиянын кол салуусу согуш деп сыпатталган. Коммюникеде Орусиянын Украинага каршы согушу ири масштабтагы кыйроолорго жана азап чегүүлөргө алып келип, дүйнө региондорун көптөгөн тобокелдиктерге кептеп жатканы айтылат. Документте соода жана жүргүнчү ташыган кемелерге суу куурулбашы керектиги, азык түлүк коопсуздугун аскердик максатта колдонууга жол жол бербөө, согуш туткундарын бошотуу, депортацияланган же мыйзамсыз чыгарылып кеткен украиналык балдарды жана чоң кишилерди кайтаруу зарылдыгы айтылат. Орусияны колдогон Кытай Швейцариядагы жыйынга баруудан баш тартып, андай иш-чараларга жаңжалдын эки тарабы тең катышууга тийиште билдирген. Ишембиде саммиттин биринчи күнүндө Владимир Зеленский бийик деңгээлдеги жолугушууга дээрлик 100 мамлекет катышканын айтып, муну Киевке көргөзүлгөн колдоо катары баалаган. Япониянын премьер-министри Фумио Кисида лидерлерди Украинада туруктуу, бекем тынчтык орнотуу үчүн биргелешип аракет көрүүгө чакырды. Өкмөт башчы ошондой эле согуштун жайылып кетүү коркунучун эскертти.
Украинадагы жаңжал эртең Чыгыш Азияда кайталанышы мүмкүн деген кооптонулган улам Япония 2 жылдан ашык убакыт мурун согуш туктанганда Орусияга каршы катаң санкцияларды киргизип, Украинага колдоо көрсөтүп келатат.
Жыйын алдында Зеленский АКШнын вице-президенти Камала Харрис менен сүйлөшүү өткөрдү. Харрис Вашингтон Украинанын энергетика тармагын колдоого, Катардагы элдин коопсуздугун, гуманитардык муктаждыктарын камсыздоого 1,5 миллиард доллар бөлүүрүн жарыялады.
Украинаны адилет жана туруктуу бейпилдикти колдоо үчүн Швейцарияга келдим. Бардыгыбыз чыдамсыздык менен тынчтыктын орношун күтүп, анын үстүнөн иштеп жатабыз. АКШ Украинанын калыбына келтирүүгө жардам берүүгө чечкиндүү. Бул максатта 1,5 миллиондон ашуун каражат бөлүп жатканыбызды кубануу менен жарыялайм. Бул акча Украинанын гуманитардык жана энергетикалык муктаждыктарына, Украин элинин азап чегүүсүн жеңилдетүү үчүн берилүүдө.
Европанын өкүлдөрү Москваны агрессор деп мүнөздөп, орусиялык аскерлер Украина аймагынан чыгарылганда гана тынчтык орнотууга жол ачыларын белгилешти. Финляндиянын президенти Александр Стуб журналисттердин алдында сүйлөгөндө Украинада тынчтык орнотууда Кытай чоң роль ойношу мүмкүн экенин билдирди. Финляндиялык Иле басылмасы жазганына караганда, президент Бейжинди согушту токтотуруу үчүн Путинге таасир этүүгө чакырды. Стуб ошондой эле орус президентинин саммитке чейин сунуш кылган тынчтык демилгесин четке кагып, анын шарттарын Киев үчүн кабыл алынгыз деп атады. Конференцияда сүйлөгөндө Камала Харрис дагы Владимир Путиндин билдирүүсүн тынчтыкка жетишүү эмес, капитуляция сунушу деп сыпаттады. Путин чабуулдарды токтотуп, тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо үчүн Киевтен аскерлерин Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарынан толук чыгарууну, НАТОго мүчө болуудан баш тартууну талап кылган. Москва анын катышуусуз өткөн иш-чарадан майнап чыкпасын чакырылган күндө да аны четке кагарын билдирген. Кремлдин басма сөз өкүлү Дмитрий Песков саммитти комментарийлеп, Орусиянын катышуучуларына эч кандай кайрылуу жасабай турганын айткан. Эмки жолу мындан маңыздуу жана натыйжалуу иш-чарага чогулууну каалайбыз, деп кошумчалады Песков. Бул конференциянын алдында чоң жетинин мүчөлөрү Италиядагы саммитте Орусия Украинага кеминде 486 миллиард доллар кенемте төлөп бериши керектигин жарыялашкан. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн улантабыз. Орусиянын финанс институттары АКШнын санкциясына кабылган жагдайдан улам Кыргызстандагы айрым банктар 13-июнда Орусиялык банк жана финанс институттары менен акча которуу системасына чектөө киргизилгенин жарыялашты. Мунун Орусиядагы мигранттарга жана кыргыз экономикасына таасири кандай болот? Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев жооп издеди.
13-июндан бери Кыргызстандын бир катар коммерциялык банктары орусиялык акча которуу системалары менен иштөөнү токтотту. Мындан улам Орусиядан Кыргызстанга же Кыргызстандан Орусияга акча которуулар үзгүлтүккө учурап жатат. Орусияда эмгектенип жүргөн кыргыз мигранттарынын бири Мурат Медиаров 2 күндөн бери банктардагы акча которуулар жеткиликсиз болуп, ыңгайсыздык жаралганын айтып берди.
Вообще иштөө система эч ким билбейт, перевод не досок. Которуй десем болбой жатат. Азыркы убакта бардык эле ошол Кыргызстандагы эм банк барбы, башкасы барбы, бардыгын эле перевод не даст экен. Болбойт да, мурда которушубуз, обычный эмебиз, болбой жатат. жана курсту да түшүрүп койду го, кече вообще сразу эле 60 түшүп калды го бир эле сааттын ичинде.
12-июнда Америка Кошмо Штаттарынын каржы министрлиги Орусиянын бир катар финансы институттарына санкция салганын жарыялаган. Алардын катарында Москва биржасы, Орусиянын улуттук клиринг борбору жана улуттук эсептешүү депозитарий кара тизмеге кирген. Булар менен кызматташкан чет элдик банктар да санкцияга кабылары эскертилген. Кыргызстандын банктарында системадагы кырдаалды ар башка себептер менен түшүндүрүп жатышат. Арасында техникалык мүчөлүштүккө байланыштыргандар да бар. Дагы бир катар коммерциялык банктардын адистери жаралган кырдаалды Орусиядагы банктарга салынган санкцияларга байланыштырууда. Чалууларды кабыл алуу борборлоруна байланышканыбызда кызматкерлер жагдайды мындайча түшүндүрүп беришти.
Ооба, которулбай жатат азырынча. Бул жактан деле ушундай. Анткени Россиядагы көбүнчө банктар подстанциями турат да, и банк корреспондента периодду өткөзбөйт да. Азыр тилекке каршы так аял койсуңарчы. Силер мисалы атын айтса, биз көрүп беребиз да, кайсы банк санкцияда экен. Санкцияда болбосо, которсо болот. Золотая корона менен азыр болочот.
Свист перевод менен эле кылса болот азыр Россияга перевод. Расчетный счетом, расчетный счет кетет. Рубль менен эле. А так по номеру телефона, буга чейин по номеру карты которчубуз, алар уже иштебей эле азыр. Чектөөлөр жок болчу, бирок азыркы учурда чектөөлөр киргизилген, көп болгон жок, киргизилген санкцияларга байланыштуу.
Улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары акча которуу системалары боюнча Адис Сиоркул Абдывалы Тегин Орусия менен Кыргызстандын банктарынын ортосундагы төлөм системаларындагы үзгүлтүктү чечүү жолу бар техникалык маселе деп эсептейт.
Төлөө системалары бул техникалык маселе деп эсептейм. Ал жерде андай чоң деле проблема болбойт. Мисалы үчүн кайсы бир банкка санкция киргизилген болсо, санкциясы жок банктар аны жүргүзгөн мүмкүнчүлүктөрү бар. Бир аз убакыттан кийин банктар мунун чечүү жолун табатко деп ойлойм. Төлөө системалары кайра кайдан калыбына келет. Себеби дегенде кыргыз экономикасы биз каалайбыз каалабыз Россиядан алынаткан ошол нефть продуктылар боюнча газ жана башка жыгачты алып келүү темир жагынан өтө чоң көз карандыктабыз. Кооптонуу бар. Тем более биздин уже банктар Америка Кошмо Штаттарынан тиешелүү эскертүүлөрдү алган учурлар болгон.
Орусиянын аймагында Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны эмгектенип жүрөт. Алар жыл сайын мекенине 2,5-3 миллиард доллар акча которуп турат. Мигранттардын которгон каражаты калктын акчалай кирешесинин олуттуу бөлүгүн түзөт жана өлкөдөгү жакырчылыктын деңгээлин 10-15% чейин төмөн кармоого түрткү берет. Акча насыя маселелери боюнча эксперт Бактыбек Шамкеев Орусияга салынган санкциялар кыргыз банктарынын ишмердигине да бир кыйла таасир кыларын айтууда.
Санкция аркылуу биздин банктар аябай эле азыр көзөмөлгө алынып, ушул операцияларды баарын, потому что ошол санкциялар Россияга тиешелүү, бирок биз аркылуу бир топ ушундай транзакциялар өтүп атпайбы? Ошон үчүн азыр аябай катуу көзөмөлгө ушул маселе алынды да. Бир топ эле тоскоолдук болот эми биз үчүн, кыргызстандыктар үчүн да. Негизи ушул корреспондентский банктар көбүнчө Германияда и Америкада. Германиядагы корреспондентский банк болгондон кийин алар сөзсүз текшерет, сөзсүз өзүнүн көзөмөл аракеттерин жасайт.
Азыркы учурга карай Орусиянын 40 ашуун коммерциялык банктары санкциялык тизмеге киргизилген. Америка Кошмо Штаттары менен Европа өлкөлөрүнүн санкцияларына кабылган Орусиялык банктар менен төлөм системалары буга чейин да кыргыз банктарына түйшүк жаратып келген. 2024 жылдын февраль айында Кыргызстандын банктар аралык процессинг борбору Орусиянын мир төлөм системасын тейлөөнү токтотконун жарыялаган. Улам өсүп бараткан санкциялык тобокелдиктерден улам айрым кыргыз банктары коомчулукка кайрылып, баскынчылыкка каршы санкциялык чаралар менен Орусияга тыгыз байланышкан экономикалык алакалардын ортосунда калганын билдиришкен. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн эми аймактагы кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Ысык Көлдө кулпунай, малина, карагат өстүргөндөр көбөйдү. Дыйкандар соңку жылдары картошка эмгекти актабай калгандыктан кирешенин башка булактарын издей баштаган. Кулпунайдын арты менен айыл тургундары жумушка тартылып, тапкан акчалары күнүмдүк чыгымдарын жаап жатат. Жетөгүз районунун Боз Бешик айылында кулпунай айдаган дыйкандар биринчи теримин терип сатып жатышат. Кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова кулпунайга кызыккан дыйкандардан кабар алды.
Клери деген сорту, итальянский сорт. Былтыр августта тигилген. Быйыл мына биринчи түшүмүн алып атабыз, Кудайым буйруса.
Жетөгүздүн Боз Бешик айылынын тургуну Бакай Сүйүнбаев 3 гектар жерге кулпунай айдаптыр. Досу өкө 4 жыл мурда баштаган ишинен быйыл жакшы киреш алабыз деп үмүттөнүп турушат.
Былтыр мурдагы жылы тети 40 соттукту отургузганбыз. Былтыр андан кичине жакшы пайда көрдү.
жакчы эмес, эми жакшы эле пайда көрдүм. Былтыр боякты жаңы септик, могу буйыл басымды бөрүгү КСД сорт болчу да. Жазда элечи. Анан ой, муну бүтсөк биз күзгө чейин эмне кана жумуш жок отуруп калабыз да, энеси басып алдык да, буну жаздан күзгө чейин да. Тигини бүтөбүз, бүткөндөн эле энеси сорт кылып кетебиз, КСД
бүтөбүз. Деди Бакай Сүйүнбаев. Жетөгүздө ушул тапта кулпунайдын баасы 200-230 сомго чейин чыгып жатат. Шаардан келген фирмалар түшүмдү терилген жеринен алып кетип жатышууда. Бакай Сүйүнбаев кулпунайын күндө өткөрүүдө. Ал кирешелүү иштин артындагы түйшүк дагы оңой эместигин айтып берди.
А муну түйшүк көбүрөөк да. Жылымдан бүтүп эле талаап эле.
Талаап эле
жүргөлөп эле эртең менен келип жүргөлөп баштайсың кечке дейт.
Жетөгүз районунда сууга суу тартыш. Кулпунай болсо сууну жакшы көргөн өсүмдүк. Дыйкандар зарыл кезде суудан өксүп калбаш үчүн атайын бассейндерди казып, суу толтуруп алып жатышат. Аны дагы үнөмдөп тамчылатма ыкмасы менен пайдаланганга үйрөнүшкөн. Кулпунайдын арты менен жумуш болуп көбүнчө айылдагы кыз келиндер акча таап алып жатышат. Өзүн чолпон деп тааныштырган келин талаадан тапкан тыйыны күнүмдүк тиричиликке кадимкидей эле тыгынчык болуп жатканын айтат. Ал күнүнө 1000 сомдон таап алат экен.
Жеңил экен, тергенгечи эч кандай неме кыйналбайсың. Жеңил, ушинтип эле акырындан муштеп кете берет экенсиң, жакшы экен негизи мага жакты.
Тиги байк айтып атмачы, картошкага караганда клубника жеңил деп жүрөтчү.
Ооба, ошол үчүн картошкадан негизи үйдөн деле терип неме кылып жүрбөйбүз, анан ошого караганда клубника аябай эле жеңил болот экен. Баягы терип, анда санда жеп. Ошо жакшы экен, жакшы мага жакты негизи ошо өзүң ушундай кылып иштетип неме кылсаң жакшы болчу да экен деп мен да өзүм да аябай ойлонуп койдум,
деди Чолпон. Айылдык эки дыйкан кулпунайга 4 жыл ичинде 4 миллион сом акча каражат жумшаган. Кулпунайдын көчөтүн 4 жыл мурун Италиядан буйрутма менен 60 сомдон алдырышкан экен. Район акими Эрмек Бахабадинов көлдүктөр соңку жылдары эмгек акталбай калып жаткандыктан картошкадан баш тартып кулпунайга өтүп жатканын белгилейт. Ал келерки жылы бул өсүмдүктүн аянты дагы да кеңейе турганын айтууда.
Жер жерлерде ар бир айыл өкмөттөрдө кеминде 5 гектардан кем эмес тосмаларды коюп эктирип атабыз. Бүгүнкү күндө 200 гектардан ашырсак келечекке 2 жылда биз кудай берсе 1000 гектарга чыгарып ушул жетөгүздө клубниканын көлөмүн толук камсыз кылабыз деп пландаштырып атабыз.
Эрмек Бахабадинов эгер кулпунайдын баасы түшүп кете турган болсо аларды сактай турчу муздаткычтарды даярдашканын да кошумчалады.
Өтпөй калып же баасы түшүп кете турган болсо убактылуу биз ошол шөкү заморозка кылып сактап турабыз. Бүгүнкү күндө айтып атышат атайындар шөкү заморозка менен 2 жылга чейин ошону өз калыбына сактаса болот экен. Андан сырткары биз убактылуу кабыл алуучу жайларды уюштурдук. Бүгүнкү күндө уже ишке кирди.
Азыр райондун кулпунайлары Орусияга, Казакстанга экспортолууда. Быйыл облустун баардык жеринде кулпунай өстүргөндөр көп. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Аймактардан алыстабайбыз. Жалал Абадтын Базар Коргон районуна караштуу Бөксө Тоолу Каба айылында жашаган 74 жаштагы акын жана котормочу Курбан Саттар уулу тууралуу айтып беребиз. Ал Алыкул Осмоновдун ырлар жыйнагын өзбек тилине которуп мектеп программасына киргизген. Андан сырткары бир топ өзбек жана кыргыз акындарынын чыгармаларын эки тилге которуп адабият жана маданият ортосунда данакер болуп жүрөт. Аны менен аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалли уулу баарлашып келди.
Сандалымда исинип тур, мен азыр байкап келе шашынмай тур ата юрт.
Кыргыздын классик акыны Алыкул Осмоновдун ырлар жыйнагын өзбек тилине которгон Курбан Саттаров 2016 жылы аны китеп кылып жарыялаган экен. Жыйнакта элге белгилүү ата журт чыгармасы дагы бар.
Эми буягы мындай деп алам. Бул Алыкул Осмонов деген кыргыз поэзиясынын эверисти, туу чокусу. Анан кийин көп эмелер, өзбек котормочулар көптөр эмек кылган бул адамгачы, Алыкулга. Бул 50-жылдардан андан мурда да башталган. Анан ушунчу жылдарда эме болгон менен Алыкулду өзбекче биринчи китеби жыйнагы мага насип кылды. Түшүнбай экен, рахматлуу эме кылчу эле да. Манастан өзү котордум, Алыкулду жанына жолугону корккон деген болчу.
Курбан Саттар өзбек кыргыз адабиятын жакшы билип, 40 жылдан ашуун өмүрүн кыргыз өзбек адабиятын которууга арнаганын айтып берүүдө. Бирок каражаттан каржылап, эмгегин элге жайылтууга мүмкүн болбой жатканын айтат.
Дүйнөдө эки оор иш болсо, бири которумачулук. Анан муну жоопкерчилиги өтө эле жогору. Мен муну 78-нчи жылы баштагам. Которумачулук чыкты. Жана устатым Түрсүнбай Дашбай башка да. Муну ал Ташкентте Кайгылуу Садам деген окумушту өткөндө которумонун искусствол даражасына көтөрүп өзбек адабиятында өзүнчө мектеп ачкан адам. Ушул адамды эки китебин издеп таап жүрүп, чамасы 50 жолдон окудум. Жат болуп кеттим деген. Ошон шарапаты менен мен ушул даражада эм болуп калдым. Анан Өзбекстанда да которумачулар бизде да ал план толгондон кийин ошол эки республиканын ичиндеги лидер эмелер ичинде лидер которумачу мен болуппун.
Акындын өзүнүн айтымында кыргыз адабиятынан которгон эмгектери Өзбекстандын адабий басылмаларына 80-нчи жылдардан бери байма-бай жарыяланып келген. 2019 жылы Курбан Саттар 30 кыргыз акындарынын ырларын которуп, Алатоо булбулдары деген аталыштагы 3 томдук антология түзсөк деп жыйнактын биринчисинин электрондук версиясын маркум Мирзахалим Каримовго жөнөткөн экен. Бирок азыр ал котормолордун тагдыры белгисиз экен.
40 жыл, 45 жылдык эмгектерим де деген антология 30 акынды эмес бир жыйнагы 2018 жылы тапшырган деген. Кыргыз шерияти деген кыргыз поэзиясынан Алатаг булбулдары биринчи китеп деп койдум. Ниет Кудай өмүр берсе жок дегенде дагы бир эки жыйнакты топтомду чыгарышым керек да.
Курбан Саттар өзү дагы ыр жазып бергү издегенде айылдын сыртына чыгып тоо таш арлап калмайы бар.
2006 жылы эптеп бир жыйнак чыгаргам. Өмүрүм мезаны деп өзбекче жыйнак. Котормосу дагы өзүмүн менчи ырларым дагы аны эсебин билбейм өзүм. Котормочулукта өзүм мине 45 жылдан бери алып турушуп аткан болсом, канчасы жоголду, канчасы жатат үйдө, колдогон адам жок, паракордук, башкасы, муну сойкулук, негизги эмелерим ушул. Жан дүйнөм эмне кыйнаса ушулар. Негизгилери.
Искөл рыскор озун харагатым. Шер язсам мадат сехер сахаватин илохий буюк немат юртум үчүн долгали тугуйон урган махабатин.
Каба айылындагы 700'ден ашуун окуучусу бар өзбек тилдүү мектеп бар. Курбан Саттар которгон Алыкулдун Жеңишбек поэмасы менен бир нече ыры 8-9 класстарынын окуу программаларына киргизилген.
Алыкул Осмоновтун Көл толкуну деген ырлар сапыны өзбек тилине которуп биздин мектепке атайын белек катары бир канча ошо китептер жыйнагын биздин мектепке белек кылып берген. Азыркы күндө ошо бизде ошо адабият сабагынан ушул китеп методик колдонма катары пайдаланат.
Курбан Саттар менен Ибадат Самиева 40 жылдан бери бирге түтүн булатып, эки уул, 3 кызды эрезеге жеткирген.
Ырлары газетелерде, журналларда келчилер мындай. Аркасынан жанарлар келчилер, ошо эмеде дайым постоянно чыгып турчу, сайзым алды. Азыр эми кем болуп калды да. Жазууна эми чарым жетишет эле, балдарды эми каралашат деп ойлочу.
Курбан Саттар алдыда Курманбек жана Кожо Жаш эпосторун өзбек тилине которуп, китеп кылып чыгаруу ниети бар экенин айтат. Буга чейин которгон бир топ эмгеги каражат жоктугунан китеп болуп чыкпай турат. Талгат Абжелил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динаби уулу алып баруудамын. Кыргыз бийлиги 2027 жылдын январынан желим баштык жана идиштерди өндүрүүгө, колдонууга тыюу салууну көздөп жатат. Эл аралык ишкерлик кеңеши ал мүмкүн эместигин айтып, мыйзам долбоорун өзгөртүүнү сунуштады. Желим баштыкка тыюу салуу тажрыйбасын Ысык Көлдө ишке ашыруу аракети өзүн актап жатабы? Жерине түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Сөз Санжар Эралиевде.
Ордолуу Оштун чоң ортосунда көккө моюн сунуп турган Сулайман тоо дайыма жергиликтүүлөр жана коноктор менен толо.
Мурда Сулайман тоонун үстү таштандык аябай көп чыкчу, азыр эми мындай барган сайын азайып баратат.
Расул Абдыкалил уулу дагы балдары менен тез-тез тоого чыгып, Бабурдун күмбөзүнө, Үңкүрдөгү музейге саякатташат. Расул мырза жолдун четинде, тоонун боорунда жаткан желим баштык, пластик бөтөлкөлөрдү көргөн сайын зээни кейи турганын айтып берди.
Тен ал жерде эскертмелер да жазылган, таштан таштоого болбойт депчи. Жазылганына карабай негизи аны эл майымдай негедир кабыл албайт да, ошо эл ошол чыккан адамдардан да. Акылы бар, акыл тунук, дүйнөгө көз карашы башкача жаштар таштабай өзү менен кошо алып түшөт дагы кийин тазалап кетет. Туристтер келип калганын көп байкайм. Алар такыр мындай таштабайт да, өзүнүн жанынан алып жүрөт. Ошонун жашоосун бир карап элесиң, анан туристти бир карап элесиң. Туристтики мындай ал суусун ичсе деле бөтөлкөсүн дароо сумкасына салат да. Бирок ал туристтер Сулайман тоого чыгып мороженое жеп, кола ичип, бир нерсе мындай хаха деп отурбайт. Алар ал жака сүрөткө түшкөнү, сүрөттөрдү тартат, өзүн деле тартпайт. Ал тоонун кооздугун, шаардын кооздугун, ушундай бир мындай уникалдуу жерлерди тартат да. А биздикилер болсо ал жака мындай кайфовать деп рахаттануу үчүн көбүрөөк чыгып койгондой сезилет да.
Быйыл январда Сулайман тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин аймагына желим баштык ар кандай буюмдарды алып кирүүгө тыюу салынган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги киргизген бул эреже канчалык сакталып жатканы тууралуу музейдин жетекчисинин орун басары Хайрулла Ибайдуллаевтен билгенге аракет кылдык.
Жылдын курт мезгилинде элдердин, туристтердин агымы үзүлбөйт, кыш жай деби. Ошондуктан биздин аймакта ар түрдүү адамдардын агымы байкалат. Кээ бирки жарандар ушул Сулайман тоого көптөгөн таштандыларды таштап кеткен учурлар болот. Айрыкча ушул желим бөтөлкөлөр, желим башыктар Сулайман тоонун экологиясын, флора фаунасына чоң зыяндар алып келүүдө. Ал эми баарыбызга белгилүү болгондой, Сулайман тоосу бул Кыргызстандын атынан алгачкы болуп ЮНЕСКОнун баалуу мурастар тизмесине катталган. Ошондуктан бул Сулайман тоо бул жаратылыштын жана тарыхый маданий мурасынын бир мети катары, Ош шаарынын символу катары биз сакташыбыз керек.
Хайрулла мырза жергиликтүү телеканалдар аркылуу элге түшүндүрүү иштери жайылтылып жатканын белгилейт. Бирок азырынча максат толук ишке аша элек.
Сулайман тоонун ачык тараптары дагы бар. Ушу биз көз менен кара албаган тоонун түндүк тарабында ачык жерлер бар. Ошол аркылуу дагы анча мынча болуп атат, бирок кыйла азайып тоонун флора фаунасына чоң пайда алып келүүдө.
Жер эне Азаттык радиосу.
Мен биринчи кезекте бул желим баштыктарды тыюу салуу менен мындай айлана чөйрөнү сактап калабыз дегенден алысмын. Эң биринчиден адамдардын бир аң сезимине таасир этишибиз керек болуп калды.
Бул Абдыжапар Аккулов, эколог, география илимдеринин кандидаты, Ош шаардык кеңешинин депутаты.
Президентибиз ошол Глазгодо баягы дүйнөлүк жанагы масштабта аябай жакшы демилгени биз көтөргөнбүз. Мына ошого жараша Бириккен Улуттар Уюму дагы тоо экосистемаларын сактоонун 5 жылдыгын резолюциясын кабыл алып берди. Тоолуу өлкөлөр үчүн бул аябай жакшы шарт болчу да. Бирок биз сөз жүзүндө мынандай бир кагаз жүзүндө көп чечимдерди кабыл алган менен реалдуу турмушта бул ишке ашпай атат деп эле айткым келет. Тоо саммити мына 27-жылы Бишкекте өтөт. Мен көп ушуга дагы ойлоно берем да. Биз ал ишти кылабыз, бул ишти кылабыз, ошол баягы парник эффектине таасирди мынончо процентке азайтабыз, 30-жылга карата бизде мындай бир жакшы нерселер болот деген менен иш жүзүндө ал аткарылбай атат деп эле айткым келет да. Мына көп компаниялар жанагы бизде тазалыкка чыгып акцияларды өткөрүп, ишембиликтерди уюштуруп, мен муну айтам, баягы фотосессияга эле окшоп ал уланып кетиш керек эле да. Ал бир күндүк же ушул 1-2 айлык эмес, ал жыл бою ошол тазалыкка кам көрүү, бак таракка кам көрүү, ошо токойлорду сактайбыз, мөңгүлөрдү сактайбыз деген бул жыл ичинде кетиш керек.
Бул Азаттыктын жер эне подкасты, аны мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Бүгүн Кыргызстанда желим баштык жана пластик идиштерге тыюу салуу маселесин талкууга алып чыкканбыз. Кыргыз бийлиги 2027-жылдын 1 январынан тартып полимер пленкасынан жасалган баштыктарды жана желим буюмдарды өндүрүүгө, сатууга, аксыз берүүгө тыюу салууну көздөгөн мыйзамды алга сүрөгөн. Бирок эл аралык ишкерлик кеңеши ал документ реалдуулукка дал келбестигин белгилеп, альтернативдүү мыйзам долбоорун сунуш кылды. Кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков аны мынтип түшүндүрүүдө.
Бардык пакеттерге тыюу салынат экен да 27-жылдан баштап. Бирок биз сунуштаган мыйзам долбоор боюнча өкмөт тарабынан тизме бекитилиши керек. тизмеде кандай пакеттер кандай жана ошондой эле кандай бир жолу колдонулган желимден жасалган идиш жөнгө салынууга тийиш деген тизме чыгарылат да. Ошол тизмеге жараша тыюу салынат. Демек кандайдыр бир пакеттерди колдонгонго укук бериши мүмкүн, сатканга, чыгарганга. Мисалы алсак, дүйнөлүк практикада мисалы мынча микрондун жука болгон пакеттер болсо аларга тыюу салынышы мүмкүн деп атышат да. Калыңыраактарын калтырышы мүмкүн да. Бул өкмөткө тиешелүү болот, өкмөт тийиштүү тизмени бекитет. Мисалы чийки эттерге, балыктарга жана ушул сыяктуу башка тамак аш коопсуздугуна байланыштуу товарларга пакеттерди колдонбой коюшу болбойт экен. Ошондуктан ошолорго тийиштүү пакеттерди колдонгонго шарт түзүп берилет да.
Аскар мырза ошондой эле пластик идиштерден баш тартуу мүмкүн эместигин белгилейт.
Себеби ошол эле суу майды эмнеге салабыз? Айнекке салабызбы? Пластикке салбаганда. Суу элестетсеңиз 5 литрлик айнек баклашкага куйсак сууну. Бул да мүмкүн эмес. Мисалы айнек идиштер абдан кооптуу. Өрт коопсуздугуна дагы таасир этет. Ошондой эле балдарга кооптуу, жаныбарларга кооптуу. Элестетсеңиз бүт жерде айнек эле колдонуп турса бул да мүмкүн эмес. Негизинен желим көтөлкө индустриясын карап көрсөк 95%, 98%, 99%ге чейин кайра иштеп чыкканга болот экен да ошол желим көтөлкөлөр.
Ошондуктан Аскар Сыдыков желимди кайра иштетүүгө көбүрөөк көңүл буруу зарылдыгын айтууда. Бул ойду эколог Абдыжапар Аккулов да бышыктады.
Бүгүн эртең менен эле бир мына көп кабаттуу үйдөгү жаңы алынып келип коюлуп аткан пластик терезелерди көрдүм да. Булар эми көпкө кызмат кылат. Мен азыр бир нерсени айттым, булардын жакшы жагын айтайын. Мен өзүм баягы экология, өзгөчө ошол токой өсүмдүктөрүн сактоо боюнча изилдеп жүрөм да. Ушул пластиктер канчалаган жыгачтарды, то есть токойлорду таап калды депчи. Бирок мунун дагы ошол жана биз колдонуп аткан ал эшиктер тура берет экен. А башка өнүмдүк ошол баягы желим бөтөлкөлөр, желим баштыктарды чындап эле пайдаланбайбыз. Алар калып калса баягы 50-100 жылга чейин бузулбайт экен деп тынчсызданып атабыз. Бирок аны мына ошол кайра иштетүү баягы ишканаларын, заводдорун керек болсо цехтерди куруу менен кааттуу өтө пайдалуу жактарга бурунун жолу ачылып атат. Жок эмес. Мына мен өзүм миңдеген метр ошо пластик түтүктөрдү кечээ эле алып жеткирип айылга бир жерге суу чыгаруу үчүн. Мына буларга сырьё катары ушул тастандылар сырьё катары кызмат кыларын дагы түшүнүшүбүз керек. Буну мындай ыкчам оперативдүү түрдө айтылып аткан ушул таштандыны кайра иштетүүчү ишканаларды орноштуруп ишке киргизүү керек. Анан элге жанагындай ошол таштандыларды чогултуп ошонун килограммы үчүн мынанча каражат болот деп үйрөтсөк эмнеге болбосун да.
Кыргызстанда өзгөчө корголуучу жаратылыш жана биосфералык аймактарда желим баштыктарды колдонууга тыюу салган мыйзам 2024 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирген. Туристтер эң көп келген Ысык Көл облусунда болсо, чоң дүкөндөрдө алармандарга желим баштыктарды берүүгө тыюу салган эреже 2023 жылы иштей баштаган. Аны аткарбаган дүкөн, кафе ээлерине айыппул салынары кабарланган, бирок айыппул салуу механизми азырынча жок. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бир жолу колдонула турган желим буюмдардан баш тартып, жашыл экономиканы, айлана чөйрөнү коргоону көздөгөн бул демилгени колдоого коомчулукту чакырган. Уюм Кыргызстандын табиятын желим буюмдар, баштыктар каптап, айлана чөйрөгө чоң зыян келтиргенин эскерткен. Өлкөдө күн сайын же жылына канча желим идиш баштык колдонулары эсептелген эмес. Желим калдыктарын кайра иштеткен майда ишканалар болгону менен калың калк арасында пластикти өзүнчө чогултуп, ишкерлерге өткөрүп берүү маданияты толук калыптана элек.
Жоопкерчилигин күчөтүш керек. Маселен бир эле маселе. Мына бир гүлкө турат жолдун боюнда сатып атат, өзгөчө бала бакчанын тегереги деген эмне гана сатылбайт да. Ошону жылып кетип атып эле жанагы оромо кагаздардын бардыгын таштап кетип атат. Мен ошол жоопкерчиликти биринчи ошол күркөнүн жетекчи эми ээсине коймокмун. Жергиликтүү бийликтер бир кишине көчүгүн көтөрүп, бул көзөмөлгө алга тургандай бир катаал чараларды кайсыл айыл өкмөттө таштанды көп боло турган болсо, ошол айыл өкмөттөрүн керек болсо башчыларын жүргүзүп турган чечимдер керек. Бир мындай масштаб туурак ойлонуш керек да.
Деди эколог Абдыжапар Акулов. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча жыл сайын океандарга 8 миллион тоннага чейин пластик ташталып, деңиз флорасы менен фаунасын кыйратууда. Муну токтотуу үчүн бир катар өлкөлөрдүн өкмөттөрү желим баштыктарга мыйзамдуу түрдө тыюу салып жатышат. Бул эреже Түндүк Америкадагы, Европадагы жана Африкадагы айрым мамлекеттерде жана Австралияда киргизилген. Индия 2022 жылы бир жолу колдонулчу желим идиштерден толук баш тартканын жарыялаган, бирок калкы өтө тездик менен өсүп жаткан бул мамлекетте желим калдык көйгөйү дагы эле орчундуу маселе бойдон кала берүүдө.
Жер эне
Азаттык радиосу.
Азаттыктын Жер эне подкасты ар бириңизди экологияга кам көрүүгө, айлана чөйрөнү таза сактоого чакырат. Аты жөнүм Санжар Эралиев, укканыңыз үчүн рахмат.
Азаттыктын таңкы радио окутууларын угуп жатасыз. Эми эфирде Куугунтук курмандыктары түрмөгү менен уланталы. Сөз Айбек Абдылдаевде.
Азаттыктын Куугунтук курмандыктары подкастында 30-жылдардын башында Азербайжандан кулакка тартылып кыргыз жеринде урну жоголуп калган азерлердин тагдыры тууралуу айтып беребиз.
Менин чоң-атамдын керосиновый лавкасы болгон. Башка эчтекеси жок. Ушул керосиновый лавка, ушул үй даже азыр турат, Агдаш деген району бар.
Совет бийлиги кулакка тартуу деп атаган куугун сүргүн 1929-30 жылдардагы айыл чарбасын колхоздоштуруу маалында өтө катаал жүргөн. Миңдеген кишилер үй жайынан ажырап, ата мекенинен куулуп, сууктан, ачкачылыктан, жол азабынан кырылган.
Үч бала менен, чоң апам менен вагонго отуруп келиптер Казакстанга түшүптүр. Караганда шаарында. Аякта келип колючий проволокага салып, поселение кылып таякта. Алар 10,000. Бир жылдын ичинде 8,000 казып алган.
Айрым тарыхчылар Советтер Союзунун аймагынан 3 миллиондой киши кулакка тартылса, 500,000 каза тапканын белгилетирет. Подкасты мен Айбек Абдылдаев алып барам.
Товарный вагонго отургузуп 10,000 адамды и жолго берип, билбей каякка кетебиз, каякка кетет.
77 жаштагы Адил Халилов Азербайжандан кулакка тартылып, а дегенде Казакстанга сүргүнгө айдалып, анан Кыргызстанга жер которгон азерлердин 3-чү мууну. Азербайжандын борбордук бөлүгүндөгү Агдаш районунда жашаган чоң атасы керосин саткан чакан дүкөн үчүн кулакка тартылып, бир күндө эле вагонго салып, андан Казакстандын суук жерине сүргүнгө айдашканын эскерди.
Менин чоң атам биринчи партия менен келген. Казакстанга түшкөн. Бир сутканын ичинде жолго салып, ким бар, баласы бар, агасы бар, апасы бар, вот 2-3 бала менен, чоң апам менен вагонго отуруп келиптер Казакстанга түшүптүр. Шортонду, станция Шортонду деген Караганды жакында, Караганда шаарынын жакынында. Аякта келип колючий проволокага салып жерге, как поселение кылып таякта. Алар 10,000. Бир жылдын ичинде 8,000 казып алган. Муздак да Азербайжанда вообще кар жок. Мороз жок. Булар вообще 8,000 казып алган да. Алар өлгөндөн кийин карточкаларын бербейт да, көрсөтпөштү өлгөндө. Карточканы специально скрывать кылат да, о карточкага тамак берет да, нан берет. Ушул боюнча экинчи партия уже келгенде, уже Азербайжандан келгенде, менин чоң атам аларга жардам берген да. Ушул боюнча канттага жашаган азербайжандар баарысы айтат да, сенин чоң атаң бизге жардам берген баарыбызга. Ошондой болгон менин чоң атам.
Бир жыл ичинде сууктан, оору сыркоо жана ачкачылыктан алгачкылардан болуп келген 10,000 ашык азерлердин 8,000 кырылыптыр. Кийин Совет бийлигинен Кыргызстанга көчүүгө уруксат сурашкан. Ошентип алар 1932 жылы Кыргызстанда жаңы гана түптөлүп жаткан азыркы Кант шаарына келип отурупташат.
Казакстанга келгенде бир жылдан бери, бир жылдын ичинде 8,000 казып алгандан кийин уже калганы жазган да, Сталинга, ЦК КПСС-ка жазып, биз өлөбүз да буякта, каякка келдик да, башка жерге бизге
уруксат
бериңиз да. Андан кийин 36-да, 37-де Кыргызстанда келип калганы түшүрүп буякка и келип Карабалта деген аякта болгон бир партия, андан кийин Сукулук, Сукулукка түшкөн, андан только кийин уже Сукулуктан аякта түшүп бир жылдан кийин Кантка келип түшүп уже 35-36 Кант шекер заводу баштаган курулуш, анда келип бирок көп эл керек болгон да, жумуш келдир, анда балдар менен 3 менен чоң атам келип Кантка түшүп.
Сиз көрүп калдыңызбы чоң атаңызды?
Конечно көрдүм. Менин чоң атам 63-тө. Мен уже 16 жашта болгондо көрдүм да. Чоң атам казы болгондо 20-30 молдо бир күн бир сутка Коран окуган. Ушундай уважаемый болгон да.
А эмне себептен кулакка тартышкан экен эле?
Ну, под видом раскулачивания деген да ошол маман. Раскулачивание. Менин чоң атамдын керосиновая лавкасы болгон. Башка эчтекеси жок. Ушул керосиновая лавка, ушул үй даже азыр турат. Агдаш деген району бар, шаар Агдаш азыр. Аякта даже менин туугандарым барып көргөн да ушул үйдү, чоң атамдын үйүн. Башка эчтеке жок да.
Сиз көрдүңүзбү ошол кийин барып?
Жок, мен берген жоктук, к сожалению. 2-3 жыл бакууга болгон, башка заман.
Ал үйдүн тагдыры эмне болуптур? Кийин сатылып кетиптирби же мамлекет өзүн алып алган?
Мамлекет өзүн алып, андан кийин районо болгон аякта. Ушундай да, ушундай болгон да.
Совет өкмөтү 1929 жылдын соңунда кулактарды тап катары жоюу чечимин жарыялаган. Операциянын биринчи эле күнүндө 1930 жылы 6 февралда 16 миңдей киши камакка алынганын бир катар булактар ырастап жүрөт. Адил Халилов чоң атасынан уккандарын эстеп отуруп, 1929-32 жылдар аралыгында Азербайжандан кулакка тартылгандар 3 топ менен Казакстан, Кыргызстан аймагына жеткирилген дейт. Алардын болжолдуу саны 25 миңдей киши болгон.
Мен эшиткен ушул болгондо где-то 25 миң буякка келип түшкөн 3 жылдын ичинде. 29-30-31 жыл. 32 последний партия келген.
Анан чоң атаңыз Кыргызстанга кантип жетишкенин мындай эскерип берчү эле, деталдуу. Кантип келип жайгашты, кант шаарына келгенде даяр үйлөр бар беле, жок беле? Кантип жайгашыптыр?
Келгенде ушул самандан бир кичине үй болгон да, баракка окшогон. Ушул аякта баарысы балдар менен чоң апа менен аякта отуруп, ушул аякта үйдү салып, ремонт кылып жашаган.
Андан кийин эмне жумуш кылды Кыргызстанда?
Чоң атам заводдо иштеген, строитель болуп иштеген.
Анан өзүңүздүн атаңыздын балалыгы кандай өттү? Ушул кулактын баласы деп кодуланбаптырбы?
Менин атам 36-да келсе 16 жаш болгондо кантка келип түшүп, 38-де, 39-да, 19-20 жашында начальник узла связи койгон. Аякта баштап иштеген, андан кийин бронь алган, согуштан бронь болгон. Аякта 5-6 жыл иштеген аякта. Начальник почта болуп. Андан кийин диспетчерскийде, курулуш ПМКда аякта иштеген.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Кулактарды тап катары жоюу чечиминен кийин Советтер Союзунун аймагы боюнча жалпы 2,900,000 ашык киши жазага кириптер болуп сүргүнгө айдалганын тарыхчылар жазып жүрөт. Анын дээрлик көпчүлүгү 30-31 жылдарга туура келген. 20 жылдардын башында кулак деген түшүнүк чарбасына бирөөнү жалдап иштеткендерге карата колдонулса, 30 жылдагы коллективдештирүүнүн жүрүшүндө кулак деп кимди атоо жергиликтүү бийликтин ыктыярына берилген. Мындай киши кулак деп аталат деп кулак деген сөздүн мааниси так аныкталган эмес. Ошентип, ар бир райондо комиссиялар иштеп, көп учурда кишилердин тагдырын ошолор чечкен учурлар болуптур.
Аны мен вообще түшүнбөйм да, кандай болгондо ушул раскулачивание. Пычага чейин мен түшүнбөй калдым да. Раскулачивание болгондо кулак болсо түшүнөм кулак. Бир киши керосиновая лавка болсо менин чоң атамда, кандай кулак раскулачивание болот да бу? Аны мен түшүнбөй калам да, пычага чейин да түшүнбөй калам.
Атаңыздын сүрөттөрү, бир архив эмелери барбы?
Бар.
Альбомдору.
Китеп бар да менде, чоң атам, чоң атамдын фотографиясы вообще жок. Чоң атамдын, чоң апамдын. А атамдын, апамдын фотографиялары бардык.
Бирок чоң атаңыздын элеси калды сиздин көз алдыңызда.
Көзүмдө, конечно, турат деп чага чейин турат.
Кандай киши эле мындай сүрөттөп бере аласызбы?
Мене окшоган да, мен копия чоң атама окшош.
Тың киши болгон экен да, демек кишине дүкөн иштетип оокатын жакшы кылганга аракет кылган.
Да, абдан жакшы уважаемый адам болгон да.
Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде кулактын баласы саналган 100 000 чукул адам армияга чакырылыптыр. Үй бүлөсүнө болсо эркиндик берилген. Адил Халилов ошол мезгилде канттагы азерлердин көбү согушка барып келгенин эскерди.
Нариман Бахишев деген бар, Гаджиев деген бар.
Канттан
жөнөдүк. Аяктан келип медалдары бар да, ордендери бар, Агаевтер бар, Абасовтор бар. Шундай баарысы кантта жашайт деп азыр туугандары, балдары согуштан кайтып.
50-жылдардын орто ченинен тарта аларга карата чектөөлөр алынып, сүргүндөгүлөр мекенине кайта баштаптыр.
Ошол замандан бери буякка чейин, бу заманга чейин 4 семья кеткен канттан. Болгону 2 семья кайтып келген. Экиси аякта калган, ито нормально жашабайт да. Буякта жашагандар уже үйрөнүп те баарысын. Башка менталитет деп буякта. Менин кичине агам аякта үйлөнүп калганда. Институт бүткөндөн кийин, армиядан кийин аякка түшкөндө конок барып аякта туугандар менен бир неместаны тапып келинчик. Ушул аякта калган пычага аякта жашайт азыр. Полковник милиции болуп аякта бакуда иштейт.
Адил Халилов чоң атасы кулакка тартылып сүргүнгө айдалганын эр жеткенден кийин эле укканын айтты. Ал өзү убагында эмгек сиңирген курулушчу болуп, Советтер Союзундагы башка кишилердей эле коммунизм курууга баш оту менен берилген.
11 класс бүтүп политехникага 1-чи курска курулуш специальностуна кирсем, аякта окуп, 5 жыл аякта окуп, мен 66-да 1-чи стройотряд менен Ташкент восстановление болгон да.
Ооба, жер титирөт.
Жер титирген. Биз 25 адам политехтен аякка бардык. 3-4 аякта иштеп, аяктан келсек биз мен институт бүткөндө 69-да. Мени ЦК комсомолго чакырган. Сен институт бүтөсөң, келесиң буякта иштейсиң, ЦК комсомолда заводдел болуп командир республиканский стройотряд болдум. 1500 адам 1-чи жыл иштеди. Студенттер 71-де мага медаль бергенде, Советский Союз медаль. Брежневка Георгадзе менен подпись коюп, медаль за трудовую доблесть. 23 жашта мен ушул медалды алган.
Мына ушул чоң атаңыз кулакка тартылганын качан билдиңиз сиз? Кулакка тартылып Азербайжандан келгенин.
Мен аны уже чоң болгондон кийин где-то 40 жашка жакын аны билгенде. Билсем кандай жакка келдик, атанан сурасам кандай болгонда, кандай биз бияка келип түштүк, анда атам мага айтты барсын, сүйлөп айтты мага кандай болду.
Мен Адил Халиловтон чоң атаңыздын туулган жеринен куулуп куугунтукка алынганын укканда, өзүңүз жан дилиңизди берип кызмат кылган совет өкмөтүнө карата көңүл калуу болгон жокпу деп сурадым. Бир саамга унчукпай калып, буга бир жактуу жооп берүү кыйын деди ал.
Мен баарысына рахмат айтам да, элге, кыргыз элине. Мен досторум менин азыр да баарысы кыргыз. Кыргызча сүйлөйбүз да, орусча да сүйлөйбүз да. Ушул боюнча мен достор менен алар билет да мен азери болсом. Мандан сурап берет да, кандай сен азербайжанча сүйлөйсүңбү, сүйлөбөйсүңбү? Мен айтам, үйдө, конечно, үйдө азербайжанча сүйлөгөндө. Апа менен, ата менен азербайжанча сүйлөгөндө. Азыркы заманда жаштар уже сүйлөбөйт да азербайжанча. Биз кухнясын баарысын азербайжанский кухняны өйдө өтүрөбүз да. Ушул боюнча мен кыргыз тилини, азербайжан тилини, орус тилини Кудайга шүгүр жакшы билем да, сүйлөйм да. Ушундай да.
Чоң энеңиз кантип эскерчи эле ошол окуялар? Чоң энеңиз көрүп калдыңызбы?
Конечно, көрүп келдик. Чоң энем казы болгон 93 жашта өлүп кетти. Уже кача 82-жи жылда, 1982-жи жылда. Менин даже 1-чи балам 10 жашта казы болгон. Онкология болуп 10 жашта. Ошул менин баламдан кийин чоң апамын немеси болгон, жанында жатканда менин чоң атам, чоң апам. Менин балам и жанында чоң апам турат, жатат азыр. Бир памятник мен өзүм курган балама и чоң апага.
Эмне дейт эле ошол көчүп келген учурларын айтып берчү беле? Себеби мындай чоң апалар башкача айтып берет го андай учурларды.
Жок, бир сөз айткан жок. Айтады, конечно. Биринчи жолдо алар айтат да, вот Сталин ушундай болду, бизге кылды, кандай болду, биз эмне кылдык, эмне Кудай жумуш кылган жокпуз, эчтеке жамандык кылган жокпуз, эмне үчүн буяка келип түштүк. Андан кийин 2-3 жыл жашагандан кийин өзү түшүнүп калдылар да, кыргыз элинин баарысынан жардам көрүп, жерин көрүп, суусун көрүп, аталар, балалары барысы жумуш алган, андан кийин айтканда рахмат болсун да, азыр жакшы болду да.
Жер шартына көнүп десеңиз.
Жер шартына көнүп.
Биринчи келгенде ошол 10 миңдей киши болсо, сокулукка, токмокко, кантка чачырап жайгашкан экен да.
1 миң кете келип бе.
А, 1000 миңди.
Мини келип. 2 миң калгандан 10 миңден 8 миңди бир жылдын ичинде казып алганда. 2 миң калгандан 1 миң келип бияка түшкөн Кыргызстанга. Ушундай да.
Көп кишин жолукшкан экен да. Балким чоң атаңыздын, чоң апаңыздын туугандары деле болгондур.
Конечно, конечно, барысы аякта калып кетти да ушундай. Трагедиядан чоң тара.
30-жылдардагы куугун сүргүн мурдагы советтер союзунун аймагында жашаган улуттардын биринен да уйта өткөн эмес. 80-жылдардын соңу 90-жылдардын башында гана бул тууралуу мурда белгисиз фактылар ачыкка чыгып, ар тараптуу иликтөөгө мүмкүн болду. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында 30-жылдардын башында Азербайжандан кулакка тартылып, кыргыз жеринде орно чогалып калган азерлер тууралуу уктуңуз. Подкастты мен Айбек Акылдаев алып бардым.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Демалыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.